Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Head pereraadio kuulajad, tere tulemast kuulama järjekordset Raadio Akadeemia saadet. Jätkame oma rannakut läbi kristliku kiriku ja vaimuloo, keskendudes sel hooajal 17. sajandil evangeelsetes kirikutes alguse saanud pietistlikule uuendusliikumisele. Ilmises saates alustasime tutvumist August Hermann Frankega, kelle eestvedamisel kujunes välja luterliku pietismi üks keskseid kiriklike vorme hallepietism. Franke vaimulik ja sotsiaalne töö Halles tõi endaga kaasa ühe tähelepanu väärseima pietistliku ilmingu, nimelt Halle lastekodu rajamise ja sellest välja kasvanud koolisüsteemi, mis omakorda andis tõuke teistele edukatele projektidele, nagu trükki- ja farmaatsiatööstusele ning teoloogiastuudiumi reformile, millest täna lähemalt juttu tuleb. Heidame pilguga hallepietismi mõjuloole maailmas missioni tegevuse võtmes. Franke suutis kuurvürstilt oma lastekodust alguse saanud haridussüsteemile mitmeid privileege välja võidelda. Näiteks aktsiisi ja tollivabaduse, raamatute trükkimise litsentsi, küpsetamise pruulimisõiguse ning õiguse asutada riidevabrik, köitekoda ja apteek. Juba 1697. aastal avati Halles raamatukauplus, mis 1701. aastaks kasvas lastekodu kirjastuseks, Waisenhaus Verlag. Algul trükiti seal peamised Speneri teoseid, kuid peagi sai Franke kirjastusest vanemate luterlike hingekosutuslike kirjastuste seas arvestatav tegija. Seejärel rajati 1710. aastal piibliasutus, Piibelanstalt, kus uuenduslik trükimeetod võimaldas märgatavalt tõsta piiblite tiraaži ja langetada samas nende hinda. Näiteks uut testamenti võis osta soodsa hinnaga vaid 2 krossi eest. Selleks loodi niinimetatud püsiv trükiladu, mis oli trükikunsti ajaloos täiesti uudne. Nimelt kõik umbes 1300 piibli trükilehte laoti korraga umbes 5 miljoni pliist valmistatud tähega ning see täielik ladu säilitati püsivalt edasiste tiraažide jaoks. Varem trükiti raamatud nii, et laoti korraga vaid paar lehekülge, trükiti nendega kogu tiraaž, seejärel võeti trükiladu lahti ja laoti järgmised leheküljed samade tähtedega. Nüüd oli kogu piibel aga püsivalt valmis laotud ja alati trükki valmis. Järgnev võrdlus illustreerib seda tehnoloogilist läbimurret. Nimelt aastal 1522 kuni 1626 ehk siis sajandi jooksul trükiti Saksamaal umbes 200 000 Luteri piiblit, kuid aastal 1712 kuni 1719, niisiis 7 aasta jooksul, trükiti Halles ainuüksi circa 100 000 uut testamenti ja 80 000 täispiiblit. Piibliasutuse esimesel sajandil trükiti tänu uuele püsilaole umbes 2 miljonit täispiiblit ja üle miljoni uue testamendi väljaande. Speneri tees, et Jumala sõna peab rikkalikult meie keskel levima, sai Halles sõna-sõnalt teoks tehtud. Altkapitali trükitööstuse arendamiseks andis vabahärra Karl Hildebrand von Kanstein, kes oma sidemete kaudu Berliini õukonnaga sai Franke üheks tähtsamaks kaastööliseks. Alates 1775. aastast kannabki piibliasutus Kansteini nime. Tegemist on muide maailma vanima piibliühinguga, mis tegutseb tänaseni Berliinis ja Westfaalis ning eraldi Kansteini piiblikeskusena. Kirjastuse juures tegutses ka raamatukauplus, kus hindasid hoiti aga teadlikult kõrged, et teenida kasumit. 1712. aastal sisaldas kataloog umbes 200 erinevat tiitlit ja 5 aastat hiljem juba 300 tiitlit kokku 70 autorilt. Alates 1717. aastast tõi kauplus lastekodule igal aastal circa 2500 taalrit puhast tulu. Kõige selle taga olid Franke ustavad kaastöölised, elukutselised, suure ärivaistu ja töötahtega kaupmehed, kes pidasid saadud kasumit Jumala teoks ja õnnistuseks. 1713. aastal, kui kuurvürst Friedrich Wilhelm I. Halle lastekodu külastas, oli ta vaimustatud ka sealsest raamatukauplusest ja tõdes, et temal endal küll pole selliseid kaastöölisi. Franke publitsistliku ettevõtlikkuse juurde kuulus ka ajalehe väljaandmine. Nimelt alates 1708. aastast hakkas ilmuma Hellische Zeitungen. Hallesse tekkinud suur ettevõtte lahutamatuks osaks oli meditsiiniline abi. Lastekodu esimene arst Georg Ernst Stahl rajas pietistlikust vaimust kantud meditsiinikoolkonna, mis rõhutas vastukaaluks Descartes ning Leibnizile hinge ja ihu ühtsust ning pakkus alternatiivi madalmaadest pärit mehanistlikule loodusteaduslikule meditsiinile. Stahli õpilaste hulgas oli ka Christian Friedrich Richter, kes alates 1697. aastast töötas lastekodu arstina ja asutas peagi lastekodu apteegi, mis kasvas kiiresti farmaatsiavabrikuks, kus olid oma labor ja koguni ravimite hulgimüügi osakond. Richter oli üsna markantne isiksus. Pärast teoloogia ja meditsiiniõpinguid tuli ta Hallesse ja sõlmis suures vagadushoos Frankega lepingu, lubades anda oma sissetuleku lastekodule ja jääda abielutuks. Selle lepingu allkirjastas ta oma verega ja andis Franke kätte hoiule. Richter oli Gottfried Arnoldi Sofia õpetuse pooldaja ja tõi Hallesse kaasa radikaalse pietismi ideid. Kui ta 1707. aastal siiski abiellus, nõudis ta Frankelt lepingu tühistamist. Meeste vahel jäigi püsima teatav distants, kuid Richteri organiseerimisvõime äritegevuses oli silmapaistev. Ta oli endale juba ka nime teinud luuletajana, kuid ta oli ka andekas farmatseut, kes leiutas uusi ravimeid ja saavutas suure ärilise läbimurde, kui lõi nõnda nimetatud imerohu Essentia Dulcise. Saades inspiratsiooni ühest Franke unenäost, et Halle lähistel on üks erilise veega allikas, uuris Richter selle allika vett ja tegi kindlaks, et see aitas Jumala õnnistuse all tõepoolest mõningate haiguste, eriti just põletike vastu. Selle imeravimi tootmise üksikasju hoiti rangelt saladuses. Apteek tootis muidugi ka teisi ravimeid, mida tutvustati spetsiaalsete kataloogide kaudu, rõhutades ravimitele antud jumalikku õnnistust. Ortodoksete teoloogide seas tekitas see väga, väga palju kriitikat, just see vaga reklaam, kuid apteegi rahaline edu mängis lastekodu majandusplaanides olulist rolli. Juba 1704. aastal nägi Richter võimalust ravimite tarnimiseks teistesse piirkondadesse, koguni välismaale, nähes selles nii suurt rahalist kasumit kui ka võimalust hingi Jumala juurde juhtida. Alates 1708. aastast hakkas Richter põhikohaga tegelemagi ravimite müügi ja tarnimisega. Franke surma ajal aastal 1727 teenis see ravimiäri puhastulu juba 15406 taalrit, hiljem kuni 30 000 taalrit aastas. Farmaatsiatööstus sai Franke süsteemis majanduslikult kõige tulu toovamaks ettevõtmiseks. Selle edu varjutas aga süvenev usalduskriis Richteri ja Franke vahel. Nimelt Richteri töömeetodid ei olnud Franke arvates just kõige ausamad. Pealegi ei esitanud ta Frankele finantsaruandeid ja ravimid olid Franke arvates liiga kallid. Richter rõhutas seepeale oma suuri teeneid ja organisaatori võimet, mis väärivadki vastavat tasu. Kõigest hoolimata andis Richteri käivitatud ja juhitud farmaatsiatööstus olulise panuse piirkonna tervishoiu arengusse. Kokkuvõtvalt võib öelda, et Halle kompleksi kiire kasvu ja edu taga olid eelkõige Franke rikkalikud ideed ja tugev tahtejõud, kuid nende elluviimisel mängis olulist rolli ka tema mõjuvõimsate sõprade tugi. Samuti Preisi riigi toetus, uuenduslike majanduspraktikate julge rakendamine ja paljude kaastööliste ennast salgav töö, tihti abielust loobudes või pereelu ohverdades. Franke ise nägi Halle arengut praktilise jumala tõestusena. See, mida ta oli elava jumala olemasolust kogenud isiklikus pöördumises, muutus nüüd avalikuks tõestuseks kogu maailmale. Alates 1701. aastast saatis Franke laiali ringkirju, mis kandsid tiitlit Veel elava ja valitseva armastusrikka ning truu jumala jalajäljed, et tutvustada maailmale alles aset leidvaid sündmusi. Nüüd aga veidi lähemalt Halle pietistlikust teoloogiastuudiumi reformist. Franke sai Hallesse elama asudes ülikoolis professuuri, kuid mitte teoloogia alal, kuna tal puudus selleks vajalik doktorikraad. Alles 1698. aastal nimetati ta teoloogia professoriks. Erinevalt Leipzigi ülikoolist ei pidanud Franke Halles kartma, et piibelik teoloogiliste teemade käsitlemine loengutes probleeme tekitaks. Juba 1693. aastal alustas ta õpetuslike ehk pareneetiliste loengute avaliku pidamist nõnda nimetatud kolleegium pareneetikumis. Neid loenguid pidas ta regulaarselt umbes 30 aasta jooksul. Loengutel oli määratud kindel aeg, igal neljapäeval kell 10:00–11:00, mil ülikoolis teisi akadeemilisi loengud ei toimunud. Franke pidas oma loengud vabalt, kasutades vaid märksõnu. Üliõpilased kirjutasid loengud üles ning nende märkmete põhjal koondati aastatel 1703–1727 kokku 12 käsikirjalist köidet. Nii avaldas Franke Halle akadeemilisele noorsoole otsest mõju, õpetades neile hingekosutuslikke ja praktilisi võtteid pühakirja tõlgendamisel. Speneri soovitusel eelistas ta käsitleda Uue Testamendi kirju ning püüdis tõelist kristlust tutvustada eelkõige Pauluse kirjade kaudu. Nende kirjade valguses omandas ka teoloogiastuudium selgelt Praxis Pietatise iseloomu. Niisiis õpingute eesmärk oli kasvatada isiklikku südamevagadust. Nendest õpetuslikest loengutest kasvasid hiljem välja mitmed teoloogiastuudiumit sissejuhatavad teosed, nagu näiteks Timoteus, eeskujuks kõikidele teoloogiaüliõpilastele aastast 1695 või teoloogiaüliõpilaste ideaal aastast 1712 ja teoloogiaõpingute meetod aastast 1723. Kollegium Paraneticum näitab selgelt, kus asus Franke tegelik huvi ja millest ta nägi teoloogiastuudiumi reformi peamist hooba. See oli üliõpilaste juhatamine ja kasvatamine Praxis Pietatise ehk teisisõnu praktilise vagaduse vaimus. Sel moel viis ta ellu Philipp Jakob Speneri Pia Desideria keskset taotlust. Üliõpilaste vagadusliku kasvatamise kaudu hakkasid teostuma ka mitmed teised pietistlikud reformi ideed. Piibelik teoloogia sai dogmaatika ees eelisseisundi. Konfessionaalsed poleemikat püüti piirata ning aristootellikust filosoofiast loobuti teoloogide väljaõppes filoloogilise hariduse kasuks. Samal ajal hakati üha enam rõhutama praktilise teoloogia tähtsust. Teoloogia stuudium seoti otseselt pastori ameti praktiliste ülesannetega. Üliõpilasi rakendati Franke erinevates asutustes jutlustajate, õpetajate ja kasvatajatena. Lisaks võeti akadeemilise uuendusena õpetuskasutusele homileetilised harjutused. Aristoteliku metafüüsilise kooli filosoofiaga ei pidanud Franke ise enam aktiivselt võitlema, sest selle vastu oli Halle ülikoolis juba edukalt sõna võtnud valgustusfilosoof Christian Thomasius. Filosoofiast loobumine teoloogias tekitas siiski teatud tühimiku. Seda ei suutnud täielikult täita ka klassikaliste piiblikeelte õppimine, mida Halle ülikoolis nõuti esmakordselt kõigilt tudengitelt. Selle tühimiku tõi selgemalt esile samuti Halles tegutsenud Christian Wolff oma filosoofia kasvava mõjuga. Wolffi mõtlemine paelus Halle ülikoolis pietismi teise põlvkonna andekamaid esindajaid, näiteks Sigmund Jakob Baumgartenit, ning näitas Franke teoloogia stuudiumi reformi nõrku kohti. Esialgu suutis aga vagadusele ja ametialasele tublidusele keskendunud reform Halle ülikoolis end siiski maksma panna vanade teaduskondade ortodoksete õpetusideaalide suhtes. Franke, kes ise ei annud märkimisväärset panust dogmaatilisse ega poleemilisse teoloogiasse, suunas oma akadeemilise tegevuse eeskätt piibellikule eksegeesile. Sarjas piiblialased tähelepanekud alates 1695. aastast esitas ta muu hulgas kriitilisi märkusi Luteri piiblitõlke kohta. Franke regulaarsetest hermeneutilistest sissejuhatusloengutest kujunes aja jooksul terve rida piibellikku hermeneutikat käsitlevaid raamatuid. Franke kõrval õpetas Halle teoloogia teaduskonnas ka Joachim Justus Breithaupt. Üliõpilasena oli ta mõnda aega elanud Frankfurtis Philipp Jakob Speneri juures üürilisena. 1691. aastal kutsuti Breithaupt Hallesse esimeseks teoloogia professoriks ning ta õpetas seal aastaid kõiki teoloogilisi distsipliine. Alates 1705. aastast taandus ta kiriklike ametikohustuste tõttu järk-järgult akadeemilisest tegevusest. Breithaupti dogmaatika õpik institutsioonest teoloogia aastast 1694 oli esimene Speneri vaimus kirjutatud luterlik dogmaatika. Kuigi see jäi üldjoontes ortodokse õpetustraditsiooni raamidesse, kitsendas Breithaupt õndsuseks vajalike fundamentaalartiklite ringi ning koondas dogmaatilise aine senisest tugevamalt Ordo Salutise ehk päästekorra õpetuse ümber. Teine teoloogia professor Halles oli Franke õpingukaaslane ning Leipzigi päevilt pärit kolleegium filobiblikumi kaasasutaja Paul Anton. Ta oli väga andekas ja üliõpilaste seas armastatud õppejõud, kuid suure õppetöökoormuse tõttu ei leidnud ta aega teaduslike publikatsioonide avaldamiseks. See õppejõudude tuumkolmik meelitas pikkade aastate vältel Hallesse luterlike üliõpilasi, peagi ka tudengeid Lääne-Saksamaa reformeeritud piirkondadest. Kes teab, kas kogu kristlaskonnas taas kunagi kolm kolleegi niimoodi kokku liidetud võiksid saada, nagu Halles Franke, Breithaupt ja Anton avaldas arvamust Württembergi pietismi suurkuju Johann Albrecht Bengel, kui ta 1713. Aastal ise Halles õppis. Neile kolmele lisandus hilisematel aegadel üha uusi võimekaid õppejõuda. 1709. Aastal kutsuti Hallesse tuntud hebraist ja orientalist Johann Heinrich Michaelis, kelle ülesandeks sai vana testamendi ainete õpetamine ja filoloogiline töö, millest enim väärib tähelepanu Biblia hebraika ehk heebreakeelse piibli kriitiline väljaanne aastast 1720, millest sai 18. Sajandil üks olulisemaid tööriistu vanatestamendi teaduslikuks uurimiseks. Michaelis sai Halles ka kolleegium Orientale Teologikumi direktor, mis asutati 1702. Aastal. Tegu oli teadusliku järelkasvu soodustamiseks rajatud teoloogilise instituudiga, kus õpetati piiblikeelte ja teiste orientaalsete keelte filoloogiat praktilise teoloogilise hariduse osana ja valmistati nõnda ette ka missionääre nende tööks orientis. 1709. Aastal tuli Hallesse ka teoloogiliselt väga võimekas Joachim Lange, kes oli üks produktiivsemaid pietistlikke autoreid ning võttis enda kanda hallepietismi ja luterliku hilisortodoksia vahelise sulesõja pidamise ning tõmbas selged eraldusjooned ka hallepietismi ja radikaalse pietismi vahele. Lange sulest pärineb ka hallepietismi tähtis piiblikommentaar Piibelik valgus ja õigus, kokku 8 köidet, mis ilmusid aastatel 1726 kuni 1738. See hõlmas kõiki piibliraamatuid. Mahuka kommentaari koostamise initsiaatoriks oli Preisi kuningas ise ja see kommentaar oli mõeldud Brandenburgi kogudustele. Viimaks juhtis Lange ka hallepietismi võitlust valgustusliku filosoofia suurkujude Thomasiuse ja Wolfi vastu. Halle ülikoolis töötas 18. Sajandi algul teisigi mainekaid teolooge, kellede seast nimetaksin veel vaid üht, Johann Anastasius Freilinghausen. Ta oli Franke väimes ja järeltulija Halle lastekodu ja pedagoogikumi direktorina ning viis ülikoolis läbi homileetilisi harjutusi. 1703. Aastal andis ta välja õpiku teoloogia alus, mis oli esialgu mõeldud lastekodus tehtav õppetöö tarbeks, kuid mida hiljem hakati kasutama ka akadeemilises õppetöös. See teos kujutas endast hallepietismi normatiivse õndsusloolise dogmaatika käsitlust ja oli hallepietismi levikul väga oluline. Freilinghausen, kes ise oli samuti kirikulaulutekstide autor, andis 1704. Aastal Halles välja ka lauluraamatu vaimurikus lauluraamat Geistreiches Gesangbuch, millele järgnes 1714. Aastal Neues Geistreiches Gesangbuch, uus vaimurikas lauluraamat, mis hiljem ühte köitesse koondatult ja selles oli üle 1500 laulu, kujunes pietismi tähtsaimaks lauluraamatuks.
Thank you.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Nüüd põgusalt ka Pietas Hallensise ehk allepeetismi mõjuloost maailmas. Pietism ei olnud algusest peale seotud ühe kindla maaega kirikuga. Juba 1695. aastal nimetas Johann Wilhelm Petersen 7 Saksa territooriumi ja 25 linna, kus pietismil leidus poolehoideid. Eriti kiiresti levis pietism hallepetismi kujul, mille kujundamisel oli keskne roll Frankel. See liikumine tõi endaga kaasa märkimisväärseid, sotsiaalseid ning kultuurilis-hariduslike muutusi. Mitmel pool hakati nõudma just Halles väljaõppe saanud pastoreid ja õpetajaid. Franke, kes pidas ulatuslikku kirjavahetust paljude vürstide ja grahvidega, püüdis neile soovidele vastata, kuid ei suutnud kasvavat nõudlust täielikult rahuldada. 18. sajandi alguseks oli tema algatused leidnud laialdast vastukaja ka väljaspool Saksamaad. See kiire ja ulatuslik levik ei olnud siiski Franke teadlik plaan. Pigem kujunes see paljuski tänu impulssidele, mida ta sai teistelt, kuid mille ta ise suutis suure energia ja organiseerimisvõimega ellu viia. Franke oluline kontaktisik oli Heinrich Wilhelm Ludolf. Ludolf pärines jõukast Erfurti perekonnast. Tema onu, Hiob Ludolf, Speneri hea sõber, oli tuntud orientalist ja Etioopia keele uurija. Heinrich Ludolf ise astus juba noorena Taani jõukonna diplomaatilisse teenistusse. Ta oli sügavalt religioosne inimene ning sidus oma diplomaatilise tegevuse eesmärgiga edendada Kristuse ihu ülesehitamist üleüldise ehk universaalse kiriku kaudu. Ortodokse luterluse konfessionaalsed piirid ei olnud talle määravad. Tema jaoks oli oluline, et inimesed pöörduksid ja ühenduksid Jumalaga. Sellest sünnib tema arusama järgi tõeline kristlus, südame uuenemine ja Kristuse järgimine. Seal, kus on pöördunud kristlasi, on ka üleüldine kirik. Erinevates konfessionaalsetes kirikutes tuleb seetõttu jutlustada meeleparandust ja usku. Sama põhimõte pidi kehtima ka kirikute vahelistes suhetes. Seal tuleb keskenduda inimeste päästmisele, sest Kristus ei ole surnud ühegi konkreetse kiriku ega sekti pärast. Samas ei pidanud Ludolf vajalikuks olemasolevate kirikute kaotamistega uue formaalse unioni kiriku loomist. Tema huvi keskendus eelkõige tõeliste kristlaste vaimsele ühtsusele. Selles üleüldise kiriku käsitluses omandasid kiriku amet, usutunnistus, kiriku kord ja armuvahendid teise järgulise tähenduse. Seetõttu võib Ludolfi kiriku mõistet pidada spiritualistlikuks. Ka tema oikumeenilise tegevuse peamised impulsid lähtusid just spiritualismi traditsioonist. Taani riigi ülesandel püüdis Ludolf vahendada poliitilist liitu Venemaaga ning hoolitses samal ajal ka Inglismaa rahvusvaheliste kaubandushuvide eest. Aastatel 1692 kuni 1694 võttis ta ette reisi Venemaale. Aeg oli selleks soodne. Tsaar Peeter I soovis Venemaad moderniseerida ning otsis aktiivselt kontakte Lääne-Euroopaga. Nii olid loodud soodsad eeldused Venemaa ja Lääne vaheliste sidemete tihendamiseks. Ludolf võeti Peeter I õukonnas vastu suurte austusavaldustega ning tal õnnestus luua rohkesti isiklike kontakte. Just selle reisi ajal tekkis tal ka sügavam huvi Vene õigeusu kiriku elu vastu. Järgmine reis viis Ludolfi aga Ees-Aasiasse. Ta külastas Smürnat, Konstantinoopolit, Jerusalemma ja Kairot, sest Inglismaal olid Türgi suhtes nii poliitilised kui ka majanduslikud huvid. Nendes piirkondades püüdis Ludolf luua sidemeid Kreeka õigeusu ja Armeenia kirikuga. Tema eesmärk oli soodustada neis kirikutes sisemist vagaduslikku uuenemist. Samal ajal lootis ta sellega nõrgendada Rooma kiriku mõju Ees-Aasias. Ludolf pakkus Kreeka üliõpilastele heldelt õppimisvõimalusi Oxfordis ja Halles. Tema aktiivne tegevus viis aga lõpuks konfliktini Jeruusalema patriarhi Dositheusega. Sellest hoolimata kandsid Ludolfi püüdlused vilja. Need aitasid äratada protestantlikus maailmas suuremat huvi õigeusu kiriku ja selle teoloogia vastu. Nüüd aga põgusalt ka allesidemetest slaavi rahvaste ja oriendiga, nii siis veidi süvendatumalt. Kohe pärast Venema külastamist astus Ludolf ühendusse Frankega. Ta soovis leida Moskva luterliku koguduse jaoks teist pastorit, kes suudaks seal ka koolitööd teha. Sel moel lootis Ludolf äratada ka Vene rahvas suuremat huvi usulise tõe ja praktilise vagaduse järele. Uue impulsi andis 2 aastat hiljem filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz, kes kutsus protestante üles alustama missionitööd Hiinas. Ludolf lootis selle ettevõtmise ühendada oma Venema tegevusega. Franke oli sellega päri, kuid kahjuks jäi plaan teostamata. Berliini teaduste akadeemia oli aga huvitatud Venemaaga kontaktide loomisest ning orientalistina ka endale nime teinud Franke valiti 1701. Aastal akadeemia korrespondent liikmeks. Võimalusest saata Moskvasse pietistlik pastor haaras Franke kohe kinni ja läkitas sinna ühe oma õpilastest Justus Samuel Scharschmidi, kes töötas tollal juba Liivimaal. Valik ei olnud siiski õnnestunud. Scharschmid ei vaevunud piisavalt vene keelt õppima ja sattus Moskvas konflikti ortodokse luterlasest kolleegiga, mis tõttu ta ei püsinud kaua ühel kohal. Ta teenis mõnda aega ka Arhangelski luterlikus koguduses ning Astrahani koguduses Kaspia mere ääres. Venemaale saadeti järgnevatel aastatel üha uusi halle kasvandike, kes hoolitsesid kas laiali pillutatud saksa koguduste eest või töötasid valitsusametnike ja armeejuhtide koduõpetajatena, luues sel moel usaldusliku suhtumise pietismi. Kuni 1730. Aastani õppis alles kokku 226 Vene impeeriumi alamat, kes olid peamiselt siiski pärit Balti riikidest. Nii et kuni 1722. Aastani oli üliõpilaste seas vaid 15 venelast. Juba aastatel 1697-98 külastas allet Fjodor Saltykov, keda Peeter I oli volitanud kontrollima Lääne-Euroopas õppivaid Vene riigi alamaid. Selle ajal õppis Franke innukalt Saltykovi juures vene keelt. Aastate jooksul külastas alles veel mitmed Peeter I saadikuid. Peeter I huvi Franke vastu oli kahepoolne. Ühelt poolt pakkus talle huvi Franke reformtöö, no näiteks töötas Franke 1719. Aastal välja lastekodu projekti Moskva jaoks, teiselt soovis Peeter I halle kaudu kindlustada Venema sidemeid Brandenburg Preisima võimsa riigiga. Kuid Peeter I hindas rohkem valgustusaja vaimsust ja hoidis teadlikult distantsi Franke vagadusest. Moskva akadeemiline gümnaasium sai 1703. Aastal endale pietistliku rektori ning osa õpetajad tuli samuti hallest. 1711. Aastal muudeti kool siiski Moskva luterliku koguduse kooliks. Enne seda jõudsid koolis õppida paljud Vene riigiametnike lapsed. petistlik mõju jäi aga Moskva kõrgemas koolisüsteemis püsima veel aastakümneteks. 1725. aastal rajatud Peterburi gümnaasium sattus paraku Franke suureks kurvastuseks valgustusfilosoof Kristjan Wolfi mõju alla. Venema sidemeid kasutati Halles ka teiste edusammude propageerimiseks. Näiteks sai Halle trükikoda Ludolfi vahendusel 1703. aastal esimese Saksa trükikojana Vene tähestikuga lao, mis võimaldas trükkida venekeelset hingekosutuslikku kirjandust. Eriti hästi levis Venemaal Franke sissejuhatus kristlusesse. 1735. aastal ilmus Vene tõlkes ka Johann Arndti tõeline kristlus. Hallepetism lõi kontakti ka Vene õigeusu kirikuga. Üldiselt oli kirik Venemaal tsaariga opositsioonis, kuna Peeter I näitas üles avatust protestantismi ja valgustusliku filosoofia suhtes. Samas leidus õigeusu vaimulike, kes käitusid teisiti. Näiteks tugevasti antiroomalikult meelestatud Ukraina munk ja hilisem pihkva ning Narva piiskop Teofan Prokopits, kes oli tihedas kontaktis Saarschmidi ja pietistidega. Piiskop muretses alles teoloogilist kirjandust ja luges ise seda. Vaatamata sellele, et oli avatud protestantlikele ideedele, jäi ta ustavaks oma kirikule. Pärast Peeter I surma süüdistas Vene õigeusu kiriku juhtkond teda küll hereesias, kuid Teofan säilitas Hallega kontakti kogu elu lõpuni. Hallepetismi ülesandeks Venemaal ei olnud ainult saksa koguduste hooldamine, vaid ka mõju laiendamine Vene ülikonna seas. Missiooni esimene etapp ei olnud paraku edukas. Venemaal elavate sakslaste seas ei tekkinud loodetud pietistlikku ärkamist, sest kohalike sakslaste religioossed suhted ja tavad erinesid liiga palju Saksamaa omadest. Vaatamata vähesele otsesele edule jäi Halle siiski pikaks ajaks oluliseks kanaliks Venemaa ja Lääne-Euroopa vahel. Tegelikult avas see tee hoopis valgustusajale, mis Venemaal lõpuks laialdasemalt läbi lõi kui petism ise. Üks eriline hallepetismi aktsioon leidis aset põhjasõja järel Karl XII lüüa saanud armee rootslastest vangide hulgas. Aastajagu Tobolskis vangilaagris peetud sõjavange varustati hingekosutusliku kirjandusega. No autorite seas olid Luther, Speener, Arndt, Thomas Kempisest ja laagris viidi sisse kateheesi õpetus. Sõjavangide seas tekkis suur usuline ärkamine ja meeleparandusliikumine. See tollal ainulaadne vangide abi oli võimalik eelkõige Hallest pärit religioosse kirjanduse toel. See teenimistöö lõi soodsa pinnase hallepetismi levikuks ka Rootsisse. 1702. aastal oli Franke rajanud Halles Collegium Orientale Theologicumi, ehk siis Idamaade Teoloogia College. Selles õppis süvendatult algul 12, hiljem suurem arv üliõpilasi, lisaks vanatestamendi heebria keelele ka Kaldea, Süüria, Samaaria, Araabia, Etioopia ja rabiinliku heebria keelt. Eriti andekad õpilased jätkasid hiljem türgi, hiina ja pärsia keelega. Süvendati ka prantsuse, inglise, itaalia ja slaavi keelte alased teadmisi. Alguaastatel oli kolleegiumis peamine rõhuasetus siiski eksegeetilisel tööl. Franke kaasas oma projekti ka kuuse orientalisti ja diplomaadi Hiob Ludolfi, kes oli endale teadusmaailmas juba noore mehena nime teinud Etioopia filoloogia rajajana. Ludolf kritiseeris ettevaatlikult Franke süsteemi, kus filoloogia oli allutatud teoloogiale, ning tegi ettepaneku, et kolleegium profileeritaks ümber Idamaade missioni ja evangeliseerimistöö keskuseks. Franke ei lasknud end algul kõigutada, kuid ei laitnud Ludolfi ideid ka maha. 1704. aastal, kui Ludolf oli juba surnud, tõi Franke agent Konstantinoopolist kaasa 5 kreeklast, kes said kolleegiumis välja õppe. Peagi hakkasid välismaalased ise Halles idama keeli õpetama, kuid oodatud missioni tegevuse buum jäi tulemata. Kui 1720. aastal valmis piibli ja hebraika, oli kolleegium oma töö sisuliselt teinud. Hallepetism rajas oma tugipunktid pea kõigis Ida-Euroopa riikides, Tšehis, Slovakkias, Poolas, Leedus ja Ungaris. Nende maade jaoks tõlgiti kirjandust ja trükiti piibleid. Kontakte püüti luua ka Balkani riikidega, kuid õigeusu kiriku vastuseisu tõttu jäi see vaid ürituseks. Siiski tuleb tõdeda, et Franke püüdlused luua kontakte slaavi ning Ida-Euroopa rahvastega on kaasa aidanud slavistika ning rahvuskeelte arengule.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Nüüd veidi lähemalt Hallest pietismist ja anglosaksi keeleruumist. 1660. aastal pärast puritaanliku revolutsiooni nurjumist algas Inglismaal anglikaani kiriku taastamine. Pärast 1688. aasta niinimetatud kuulsat revolutsiooni salliti aga taas ka nonkonformiste ehk riigikirikusse mitte kuulujaid. Samas said kõik religioossed liikumised tegutseda ainult juhul, kui nad respekteerisid anglikaani kirikut ja selle kiriku korda. Õnneks valitses anglikaani kirikus sellel ajal tugev vajadus tugevdada vagadust ja kristlaste moraali. Selles kontekstis tekkisid 1678. aastal niinimetatud Religious Societies ehk usuühingud. Nende asutajaks oli Saksa päritolu reformeeritud teoloog Anton Horneck, kes oli Londoni prestiige Savoie kiriku pastor. Oma evangeelsete meeleparandusjutustega äratas ta Londonis suurt tähelepanu. Sarnaselt puritaanidele nõudis Horneck enese läbikatsumist, tõelist pöördumist ja maailmast lahti ütlemist, mis tema arvates olid õige kiriku eelduseks. Anglikaani kirikus pidi tema hinnangul toimuma algkristusele vastav vaimne uuenemine. 1699. aastal kasvas Religious Societytest välja kristliku teadmise edendamise selts, mis loodi katoliikliku kongregaatsioode propaganda fide vastukaaluks. 1701. aastal asutati evangeeliumi levitamise selts välismaal, lühendiga SPG, esimene protestantlik missiooniühing, mis keskendus täielikult Põhja-Ameerikas asuvatele inglise kolooniatele. Kristliku teadmise edendamise selts see vastu sai vaeste koolide ning hingekosutusliku kirjanduse levitamise peamiseks edendajaks. Need usulised ühingud meenutasid mandri Euroopa pietistlike osadusringe, mis tõttu oli igati loogiline, et need kaks liikumist üksteisega kontakti astusid. Siit sai alguse saksa ja inglise kristlaste aktiivne koostöö, mis kestis kuni 19. sajandini. Algul seostati saksa pietismi Inglismaal kohalike kveekeritega. Alles 1705. aastal hakkas franke õpilane Anton Wilhelm Böhme Inglismaal esindama Speneri ja Franke kiriklikku pietismi. Anton Böhme, kes töötas Inglise kuninganna õukonnas jutlustajana, selle töökoha oli ta saanud Heinrich Wilhelm Ludolfi vahendusel, rajas ajapikku tihedad sidemed Inglise ja Saksa kristlaste vahel, eriti SPCK ehk siis kristliku teadmise edendamise seltsi tasandil. Esimesed Inglismaal veedetud aastad kulusid olukorraga tutvumiseks. Kuigi Böhme oli anglikaani kiriku suhtes üsna kriitiline, jäi ta alati lubatavatesse piiridesse ning Halle ei olnud algul temaga tihedas kontaktis, jättes talle üsna suure tegevusvabaduse. 1705. aastal alustas Böhme pietistlike vaadete tutvustamisega inglise keeles, avaldades tõlketekstidena Johann Artni Tõelise kristluse ja terve rea Franke kirjutisi. Kuigi Böhme ei saanud kunagi pastoriks ordineeritud, saavutas ta Inglismaal märkimisväärseid tulemusi ka sotsiaalses vallas. Ta tegeles nimelt intensiivselt vangide nõustamisega ning tema ettepanekud vanglareformideks äratasid SPCK tähelepanu. Samuti panustas ta vaeste hoolekande organiseerimisse. Franke ja Inglismaa usulised ühingud, nende ühine huvi keskendus vaeste koolide rajamisele. SPCK organiseeris peagi Inglismaal hea tegevus koolide liikumise, mis oli tugevalt mõjutusi saanud Hallest ja pakkus vaestele lastele haridust ning kristlikku kasvatust. Halles tehtava lastekodutöö suurimaks propageerijaks Inglismaal sai juba eelpool nimetatud Anton Wilhelm Böhme, kes tõlkis 1705. aastal ka inglise keelde Franke koostatud Jumala jalajäljed, millega taheti maailmale tutvustada Halles aset leidnud arenguid. Böhme pani raamatule nimeks Pietas Hallensis, kujutades seda kontrastina katoliiklikule armastustegevusele, vastavad siis Pietas Romana ja Pietas Parisiensis. Böhme tutvustas Franke projekti kui oma aja suurimat õnnestumist ja raamatu tõlge võeti Inglismaal väga hästi vastu. SPCK tellimusel koostas Böhme igale uuele väljaandele aktuaalse lühikokkuvõtte ning raamatus oli ka ülevaade luterliku pietismi ajaloost, mis Inglismaal alles nüüd tuntuks sai. Inglismaa sooja suhtumist Halle pietismi näitasid rahalised annetused, näiteks 1000 naela prints Georgilt. Kuninganna Anna toetas Halle lastekodus nõnda nimetatud inglise lauda, millega peeti ülal 12 saksa noorukid, kes õppisid intensiivselt inglise keelt, et hiljem töötada tõlkidena. Inglise üliõpilasi saadeti Hallesse arvukalt ning nende elukohta hakati Halles nimetama inglise majaks. Franke pedagoogika võeti osaliselt kasutusele ka Inglismaa heategevus koolides, kuigi seal ei keskendutud kunagi pöördumise eesmärgile, vaid õpetati pigem moraalset inimese terviklikku kohustust. Tööks hädavajalik õpetajate väljaõppe Inglismaal aga ei käivitunud. Küll aga moodustasid õpetajad oma ühinguid. Tänu Halle mõjule tehti Inglismaal 18. sajandil siiski märkimisväärne panus vaeste laste koolihariduse arendamisse. Mõned Hallest lähtunud impulsid leidsid SPCK ehk kristliku teadmise edendamise seltsi raames ka iseseisvat rakendust. Juba 1703. aastal trükiti Ludolfi eestvedamisel Uus Testament uuskreeka keeles, kuid see ei saavutanud laialdast levikut. 1700 20. aastatel ilmusid Franke soovitusel ja Salomo Negrise kaasabil psalmide ja Uue Testamendi araabiakeelsed tõlked, kuid nende levitamine islamimaades osutus ettenähtust raskemaks. Osa tiraažist jõudis siiski kasutusse Venemaal. SPCK ja Halle suhted olid sisuliselt üsna keerulised. SPCK juhtkond oli ustav anglikaani kirikule ning nende kiriklikus ei olnud mingil moel võrreldav pietistide omaga. Neid huvitaski pigem üldine moraal, mitte spetsiifiline reformatoorne õigeks mõistu õpetus. Dogmaatilised küsimused nagu püha õhtusöömaaeg, predestinatsioon ja piiskopi amet jäid tähelepanuta ning mingit formaalset liitu pietistidega ei soovitud. Hallest tulevaid impulsse püüti lihtsalt Inglismaa oludesse kohandada. Tegelikult ei olnud Inglismaa huvi pietismi vastu suunatud üldsegi Franke isikule, vaid pigem Böhme ja Ludolfi tegevusele. Halle süsteem avaldas inglastele mõju oma praktilise vagaduse ja sellest lähtuva sotsiaalse aktiivsusega. Anton Böhme propaganda töö tulemusena sai Franke tuntuks ka Ameerika puritaanide seas. Ameerika kongregatsionalismi suurkuju Cotton Mather, Bostoni ja Harvardi pastor ning esimese Ameerika kirikuloo autor, astus huvist Franke vastu temaga kirjavahetusse. Mather töötas 1685. aastast dotsendina Harvardi ülikoolis ja 1721. aastast presidendina Yale'i ülikoolis. Ta hakkas New Englandi puritanismi kohta kasutama nimetust The New American Pietism. Mather saatis Halle kompleksile mitmeid rahalisi annetusi ja rajas selle eeskujul sarnase asutusega Bostonisse. Tema tegevus näitas uut ameerikalikku eneseteadust. Nimelt Ameerika ei olnud tema silmis mingi jumalast maha jäetud pimeduse riik, nagu paljud eurooplased seda nägid, vaid sealne kristlaskond kujutas endast hoopis valgust, mis võib näidata väljapääsuga allakäigu pimeduses vaevlevale Euroopale. Reformatsiooni säilitamine, edendamine, elluviimine toimus nüüdsest Ameerikas. Böhme poolt välja töötatud ajaloopilt reformatsiooni langusest ja uuenemisest pietismis, mis oli sündinud Speneri idee toel, võeti Ameerikas omaks kohandatud vormis. Mather tõlgendas Ameerikat kui kohta, kuhu õigete kristlaste ärkamine Euroopas oli toonud uue valguse, tunnustades sellega Speneri ja Franke tööd. Erinevalt Halle pietistidest rõhutas Mather liidu loomist ning protestantide konfessionaalsete erinevuste ületamist. Ühiseks aluseks pidi olema igavene evangeelium, mis sisaldas väheseid usuartikleid. Näiteks triniteedi õpetus, kristotsentriline päästeõpetus ning Jumala ja ligimese armastuse topeltkäsk. Tõelist kristlust mõistis ta peamiselt praktiliseetiliselt ning pietistliku dogmaatika lihtsustamine süvenes tema juures veegi. Mather toetas ka Euroopa pietistide huvisid idakirikute ja pagana missioni vastu ning alustas Ameerikas sihipärast indiaanlaste missionitööd. Tema New American Pietism ei ühinenud siiski Ameerikasse elama asunud Euroopa ja selliselt peamiselt Saksa päritolu pietistidega, sest vanad konfessionaalsed sidemed olid tugevamad. Siiski toimis Mather omamoodi sillana Euroopa puritaanlik pietistlike traditsioonide ja Põhja-Ameerika kolooniates Jonathan Edwardsi juhtimisel toimunud suure ärkamise vahel. Edward nimetas 1737. aastal nelipühi ime kõrval oluliseks sündmuseks ka Franke kaudu vallandunud religiooni taaselustamist. Pereraadio kuulajad, eetris oli järjekordne saade sarjast Raadioakadeemia. Mikrofoni taga oli Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.